Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, lepo pozdravljeni v novi epizodi Šport TV podcasta o prvi ligi Telemach. 32 tekem je za 10 klubi v prvi slovenski ligi. Zdaj se začenja neko obdobje malce čudnega razporeda. Danes prva polfinalna tekma pokala, naslednja jutri, potem se igra za vikend, pa takoj potem spet v torek. Finale med vikendom, 8 ekip načeloma iz prve lige naj bi počivalo. Malce zmede, malce drugačen razpored, kot smo ga navajeni, ampak nič za to, Žiga Ikić je z mano, da pokomentira, kaj vse se je dogajalo in kaj vse se še bo dogajalo v prihodnjih dneh v slovenskem fuzbalu. Žiga, živjo!
Pozdravljen Rok, pozdravljeni vsi poslušalci in seveda planetarno gledano tudi naši gledalci. Zdaj, to so te čari, ki jih prinaša potem konec aprila, začetek maja, pokalna tekmovanja se prevešajo v sam zaključek, tekma dve te ločita od velikih ciljev, od novih lovorik, vmes seveda razmišljaš tudi o prvenstvih, v primeru slovenske prve lige Telemach se malce zaziba tudi to obdobje igranja, torej malce med tednom pa malce ne ob koncu tedna, pa potem spet ob naslednjem koncu tedna, ampak pravim, to so vse obstranski dejavniki, ki niso najbolj pomembni, ekipe morajo biti na vrhuncu praktično zdaj v teh tednih in od tega je tudi marsikaj odvisno, ni seveda, kot vemo, že nekaj časa zdaj nič več odvisno od vprašanja, kdo bo prvak, imamo seveda prvaka, ta prvak je med tem tudi že v tej novopečeni vlogi opravil svojo zadolžitev v prejšnjem 32. kolu tega tekmovanja, ampak vse to bova morda bežno omenila, pa se potem tudi hitro posvetila novim izzivom, ki, kot vemo, omenil si že, pokalna izziva ali pa pokalni izzivi praktično so v teku, vprašanje seveda, kdaj to poslušate, prvenstveni pa bodo že ob koncu tedna znova tu.
Ja, mi da to snimava med tem, ko se nogometaši Maribora že peljejo. Mislim, da ima že prvi postanek za lulanje in malico.
Na framu.
Se malce pohecava, ja. V torek tekma, jasno seveda, proti Keti Emi en Impol Bistrica. V torek 16.30, se pravi danes, čez nekaj ur, potem pa jutri še Olimpija proti Aluminiju ob 17:30 popovdan, ampak dejva pojediva zdaj tja, kjer sva oba bila pojediva v 32. krok in sicer v Novo Gorico, v športni park, vreme spektakularno. Prva letošnja tekma, kjer dejansko kratki rokavi pa sončna krema. Olimpija je gostovala je tudi kar nekaj Dragonsov, sicer ne vem, se dobili neko navodilo, da se morajo lepše obnašati, tako res je bilo fajno vzdušje, mislim, da dve zadevi, da sta preleteli dol z tribune, tukaj bom omenil še en Krigel, ki je preletel izven štadiona v štadion, oziroma na štadion, en izmed upam, da razočaranih navijačev Gorice ob eni sodniški odločitvi, očitno izgubil živce v kafiču pred štadionom. Tako da nekaj frke tukaj je bilo, kar nekaj policije, ampak kar se navijaškega dela tiče, zelo soliden pa rezultat v končni fazi. Mislim, da kar za oba glede na to, kako je šla tekma, sicer bi se najbrž čist iskreno Gorica tudi, ti spoznan gol, no, je bil res škoda, ker Gorica res ni igrala slabo, je bilo pa predvsem meni zanimivo videti, kako se Riera igra. Mislim, ti s tremi zadnjimi veznimi igraš in tako naprej, to je pač, ne vem, jaz ne moram reči norčevanje, ker to pač ni norčevanje, ne. Je pa to čist nek tak fuzbal, ki se mi zdi, da ga še nismo videli v Sloveniji, no, da se pač tako poigravaš z idejami in tako naprej. In to testiraš v končni fazi, ne na treningu, ampak na tekmah.
Ja, najprej sklenili smo verjetno z našim zdaj že tradicionalnim prvim navijaškim kotičkom, Rok, kaj ne, torej tvoja ocena navijaškega vzdušja.
V redu.
Tako, lahko to postane tradicija, ne? Prva kategorija, torej navijači.
Lahko. Kaj bo delalo v soboto, ne vem, ne, ki bodo bolj čirički pel, bomo se čekali, ampak potem naslednič.
Dobro, tukaj se kar strinjam s tabo, bilo je zelo prijetno v Gorici, po vseh faktorjih. Kar se pa same tekme tiče, ja, zdaj, sej, na momente se zdi, kot da tudi igralcem Olimpije ni najbolj jasno, kaj od njih pričakuje Albert Riera, oziroma vsaj na tej tekmi je bilo na momente tako videti, ja, definitivno je treba imeti nek pogum, neko vizijo, da pravzaprav igraš v večjem delu tekme z dvema branilcema, pa potem s tremi šesticami, kot se je izrazil, torej s tremi zadnjimi vezisti pred njimi, pa potem dva kvazi bočna igralca, ki sta bolj napadalca ali pa krila napadalca kot bočna branilca. Moram priznati, da mogoče kakšnih ostalih tekem sicer tako v prostem času ne spremljam tako zelo podrobno in pa tako zelo zauzeto, osredotočeno, da bi take stvari malenkosti opazil, ampak to se mi zdi bil kar unikum v letošnji sezoni prve lige Telemah. Vsekakor ima Riera neko vizijo, ki jo skuša udejaniti, ampak na momente mu je to šlo, na momente mu na tej tekmi ni šlo. Dejansko se je tudi v velikem številu primerov videlo, kako podhranjena je Gorica in njeni posamezniki napram olimpijnim posameznikom, napram igralcem, ki so jim stali nasproti, ogromno prostora. Sploh se mi zdi, v uvodnih 20, 25, 30 minutah tekme je bila zadnja vrsta Gorice zelo razglašena, zamujali so, niso pokrivali med prostorov, linija zadnje vrste ni bila uigrana, ni bila sinhronizirana, veliko je bilo izletov, tako da mogoče po eni strani tudi velika mera sreče pravzaprav za Gorico, da ni že malo bolj konkretno zaostajala po vseh teh pirepetijah. Na drugi strani Olimpija moram reči, da z nekaterimi posamezniki, za katere pravzares sam ne vem, nisem prepričan, kako so prišli do tega statusa, da igrajo v ekipi bodočega državnega prvaka. Tukaj predvsem mislim na Mateja Karamatiča, ki je že v nekaterih tekmah dokazal, da to pač ni njegova raven, pa mu Riera še naprej daje priložnost, recimo proti Bravo je odigral kriminalno tekmo, tokrat podobno.
Lasicka,
to trdim že praktično vso sezono, zame osebno ni kader za to raven, za neke te ambicije, ki naj bi jih gojila Olimpija. Vmes je sicer imel prebliske in seveda tudi vzpone v formi, ampak overall mislim, da pač tukaj, predvsem na bočnih položajih, na branilskem položaju Olimpija najbolj stremi k poletnim spremembam, osvežitvam in seveda okrepitvam. Olimpija je kakovostno na tako zelo višji ravni, da je lahko na nek način na mišice tu ostala neporažena. Miniatura timja Maksa Jelšnika z razdalje, privoščimo mu takšne zadetke, vemo, da tudi sam želi malce bolj polno svojo osebno statistiko, saj ne, da bi to bilo najbolj pomembno, ampak če gledamo stališča posameznika, pač je, a ne danes, če še želiš storiti kakšen korak naprej ali se vrniti nazaj v nogometno Evropo, kar mislim, da timi slejko prej si. Tako da mogoče zdaj poskušam še malce vrniti nazaj spomin na nedeljo, pa izpostaviti še kakšnega posameznika. Dobro, Vidovšek standardno drži raven in to je zelo pomembno, kot vedno ugotavljamo v aktualnem modernem nogometu. Tudi tokrat je en strel obranil s svojim nosom oziroma z glavo, z obrazom, kar se tudi zdaj že kar ponavlja, ampak ne glede na vse, Olimpija je to tekmo imela tam, ker si je želela, torej bila je več pri žogi, ampak treba je priznati zelo malo konkretnih priložnosti, če odštejemo dva zadetka. Mogoče bi celo lahko rekli, da je Gorica imela več konkretnih priložnosti, več zaključkov, večkrat je ogrozila vrata. Ampak na koncu 2-2 Gorica, ki se bori za obstanek, je dosegla dva gola proti suvereno najboljši ekipi v državi. To bi po vseh nekih parametrih moralo biti dovolj za vsaj točko. Tokrat je bilo za točko, čeprav verjamem, da še danes Skeli, Šaljo in pa njegove varovance, to, da so pa res prejeli 3 minute pred koncem rednega dela gol iz prekinitve in to se takšnim ekipam, ja, na takšnih tekmah preprosto ne sme zgoditi, ker vedno ponavljamo, če lahko na kaj vplivaš v kratkem času, je to ponavadi prav na prekinitve, ne?
Ja, jaz bi še mogoče izpostavil pri Gorici, kaj je ta Ahmed Ankra.
Ankra, ja.
Ja, tam je tako, izstopal mi je, no.
Poleg Kolobariča s dvema goloma, ja, se mi zdi, da je Ankra.
Ja, sploh tista, ki je podal za hrbet za drugi gol.
Zunanja ala Modrić, ja.
Ja, res je bilo tako. Pač, je odstopil Kolobarić, dobro, če ne stopaš kot dva gola in nekih odlo na robe. Agron Šalja, vse smo vedeli, da je dober govorc. Pri meni je zelo hitro splezal, zelo visok na lestvici. Priljubljenosti sogovornikov pred in po tekmi. Lepo povedal, da pač, ja, skeli, boli, ampak v končni fazi se igra proti državnim prvakom. Se mislim, da Gorica Olimpije zdaj že kar nekaj časa ni premagala, če se ne motim, že kar ne v mesecih, ampak v letih. Je pa tudi dejstvo, da Olimpija, mislim, da ne dobro, zdaj tako nisem, ampak tudi prvič, ko so šli v Gorico, da je Gorica izvlekla remi. Če se ne motim, no, tako bom rekel. Ne me pa držati za besedo. Zdaj, ker se ostalih tekem tiče, jaz bi mogoče, morava izpostaviti v bistvu zdaj, ne bi šel na dolgo in široko, v luči Gorice bi izpostavil mogoče samo poraz Tabora, ker zdaj to pomeni, da ima Gorica točko prednosti na 9. mestu. Tabor, ki je bil, zdaj se bo čudno slišal, ampak boljši od Mure. Dejansko pač bi si Tabor zaslužil tudi kaj več, ker pa poraz ena proti dve. Edina zadeva, kjer Daku je igral, no. Tako, veš, ko smo se prejšnji teden pogovarjala, da zna biti njegova poškodba res huda, pa ni. Merlin Daku je igral, Mihle Klepač z dvema golama. Je Mure zdaj Mure popeljal na 5. mesto, Tabor pa zabil na zadnje in res bo zdaj pa v teh preostalih tekmah moral Dule Kostić nekaj storiti, ker drugače se vse za televizije pa za neutralne navijače po mojem je celo najboljš, da se v 36. krogu potem neposredno odloča. Ne, za vse, ki pa so udeleženi v enem in drugem taboru, pa je to, mislim, da scenarij, ki si ga najmanj želijo.
Ja, kako frustrajoče mora biti za Tabor, da odigraš mogoče celo eno najboljših tekem v sezoni, pa izgubiš. Na drugi strani pa je Mura na nek način izgledala kot ekipa, ki mora, hočeš, nočeš in ne vem na kakšen način, ampak osvojiti 3 točke. Ko je tako, potem se zna zgoditi, da izplava tudi kakšen posameznik in tokrat je to Mihajl Klepač, za katerega sicer vsi vemo, da je odličen posameznik, odličen nogometaš in tudi zdaj že vse prej kot neizkušen posameznik, veliko odgovornosti nosi in jo bo nosil do konca sezone pri Muri. Mihajl Klepač tokrat je vse to potrdil z goloma na koncu, kot se je izkazalo, za pomembno zmago, ki Muri še naprej na nek način ohranja upanje za prebojna mesta, ki vodijo v Evropo. Poskrbela je ta zmaga Mure tudi za to, da so se malce odlepili od Domžal in mislim, da je to zdaj tudi na nek način realen pokazatelj, vsaj v mojih očeh, no, ali Mura ali Domžale kotira više na lestvici. Jaz bi vse enkle Muro še za korak ali pa za pol koraka dvignil pred Domžale. Tako da to je, kar se tega tiče. Pri Taboru bo ta reakcija pomembna in vidna že na naslednji tekmi, ampak jaz sem res skoraj da pa prepričan, da bo res v zadnjem kolu v Tabor potreboval zmago, da pride na 9. mesto. To je nek scenarij, ki se mi na nek način vrti v glavi in to bi bilo zares zelo dramatično. Pri Muri težko karkoli novega poveva, no, sej ne vem, mogoče boš ti...
Ne, sej brez veze, sej ni, ja. Ne, brez veze.
A je tako, da je.
Škoda zgubljati besed, zdaj ta nek lovi se Koper, ampak jaz ne vem, če se v resnici čist zares lovi, ne, Koper je pustil 2 točke v Domžalah, tako da Mura je zdaj na -4, če veva, da je še ena medsebojna tekma, in to tista zadnja v 36. krogu, Koper Mura, mogoče lahko Mura celo spleza na to, niti ne vem, če za njih tako želeno 4. mesto, ampak s tem kadrom, sorry, pač nimaš kaj praskati, kaj prav dost, no, jaz, Tiste drese se bodo delili na novo in tako naprej, vse mogoče so vse, ampak ne vem, meni Mura letos ni prepričljiva, tako da ne bi se preveč zadrževal. Odfalil sem napoved Maribor Domžale, rekel sem gladko 3-0, ni bilo niti približno ne gladko Kumej, Maribor 1, Domžale nič. Celjani so šli gradko preko Brava, 3-0, in pa, ko že rečeno, Radomlje Koper, 1-1. Zdaj, kar se lestvice tiče, dva prenika, ne, Radomlje so zdaj prehitele dejansko Bravo, mislim, da si Oliver Bogatino vsaj za tale spomladanski del zasluži trener, naziv trenerja pol sezone, tretji so v spomladanskem delu, pa Mura je preskočila Domžale, ne, vse ostalo pa zelo, zelo podobno, tako da jaz bi se mogoče bi raj pogledal naprej, če nimaš proti.
Izvoli.
Pa bova začela, tam, kjer se vse skupaj začne, že v petek, torej kratek počitek za Šaljo in njegove varovance, kratek teden. Ne vem, kaj naj si mislim. Mene bo predvsem zanimalo, da je Gorica igrala zato, ker je pa prišla Olimpija, pa je bilo to tisti nek dodaten motiv, ker vemo pri Domžalah, oni so zaključili sezono, takrat, ko so oni šli k Olimpiji, pa jo premagali. No, ne vem, kaj naj si mislim o tej tekmi.
V mojih očeh je stvar, kar se Gorice tiče, popolnoma jasna. Prva šok terapija nedolgo tega je obrodila sadove in prva tekma, prvi dve tekmi pod Rejo oziroma pod njegovo taktirko, recimo temu tako, sta prinesli to trzanje, to obuditev nazaj med žive in tudi pozitiven rezultat. In ko temu potem, kot radi rečemo, po 4, 5, 6 tekmah, ko zgine ta šok terapija, posledice šok terapije in potem resno se kaže rezultati kontinuiranega dela, potem teh rezultatov ni bilo več. In jaz mislim, da je po tej logiki pri Gorici postopano tudi v tem primeru, torej spet sprememba trenerja, Šalja je zagrizel močno, po vseh informacijah se ni dobro pisalo igralcem na teh treningih pred Olimpijo in verjamem, da je podobno tudi zdaj v pripravah proti Domžalam. Zdaj res je par dni oziroma relativno kratek teden priprave na Domžale, kar je mogoče stališča Gorice tudi dobro, da se na nek način na krilih kljub temu, da ni prišlo do zmage, ampak do remija, poskušajo zajadrati nad Domžale, kar mislim, da je kar tekma po meri, če bi si človek želel koga imeti nasproti, je potem to ekipa, ki neguje nekih hudih ambicij in Domžale to vsekakor so, milo rečeno. Na drugi strani pa Domžalčani, od katerih pravzaprav nikoli ne veš, kaj pričakovati, vse to so že povedala in bolj ko prepričujejo ali pa morda bolj ko sebe prepričujejo, kako bodo šli na igrišče in pokazali, kaj znajo, manj verjamem v to, pa sem prepričan, da znajo ogromno in so sposobni ogromno. Preprosto to ni obdobje, to ni čas in to očitno ni okolje, kjer bi se to bilo vredno pokazati ali kako ne se drugače izrazim. No, tako da Gorici tukaj igra precej več, vsaj v mojih očeh in je nemogoče napovedati nek razplet te tekme. Z tako razpoloženim Darjem Kolobaričem, ki bo za nameček še dodatno motiviran, ker bo igral proti svoji nekdanji ekipi, z na nek način postavljeno hrtenico moštva, Ankra in podobni, Mevlja recimo v zadnji liniji, potem z razpoloženim vratarjem Dajčarjem, treba ga izpostaviti, zelo dobro je pravi nalogo, ta še relativno neizkušeni vratar proti Olimpiji, tako da neki obrisi resne ekipe definitivno so in če bo to Agron Šalja še, kot radi rečemo, na šponov za kakšen odstotek ali dva, potem bi človek lahko mogoče kalkuliral in izrekel tudi to, da je Gorica tukaj procentualno bliže uspehu morda kot pa Domžalam, ampak to so samo neka ugibanja. No?
Ne, jaz bi mi rekel, da mi pa roka, tako občutek, ne vem.
Okay.
Mura, bravo, vse razen 3 Mure je bil polom.
Jaz mislim, da to je zdaj idealen moment, da nadgradijo zadnjo zmago in res poskušajo zgraditi še to zadnjo neko pozitivno serijo, pa ne pozitivno v stališča ne biti premagan, ampak dejansko zmagovati v seriji. Ker edino to še lahko naredi razliko.
To, tako da tukaj mislim, da se nima kaj prav dosti pogovarjati, predvsej več pa lahko poveva o zadnji sobotni tekmi med Celjem in Mariborom. Vremenska napoved ni najlepša, upam pa, da bo, kaj ti studio Šport TV oziroma naš prenos bo, jasno, te tekme, primaš posebej še bo komentator Andrej, je razdrh ali je razdrh? Razdrh.
Tako je.
Te pa me bo spet, jaz to vedno pozabim. Je strokovni komentator, Žiga bo noge namakal nekje na, predvidevam, da Hrvaški obali, tako da moja malenkost v studiju, moj gost bo Matej Rožič Mavrič. Tekma za drugo mesto, tukaj je zdaj v bistvu, kaj prav dosti filozofije ni, ne, če Maribor to tekmo dobi, potem mislim, da je drugo mesto oddano, ker težko verjamem, da bi Štajerci še kaj, oziroma Mariborčani še kaj kiksali. Če pa Celjani to tekmo dobijo, potem je pa jasno sledi sprememba na lestvici, ne? Ker bi Celjani preskočili Maribor in pa potem nor zaključek prvenstva. Sicer ne vem, to so se že pogovarjali, ne, fukaj bi bilo fajn dobiti podatke, ne, ima je to javno ali ni, to se res ne vem, koliko ekipe dobijo za kjero mesto, ne.
Ja, ena, to je en segment, kateremu se splača vrniti in malce pobrskati ali pa povprašati, koga zdaj konkretnih stvari ti jaz ne znam povedati, ne on the record, ne off the record, bi se pa vsekakor ali pa se bom v teh dneh tudi malce pozanimal, ker to je tudi eno stališče, ki mene tudi zelo zanima, ne, zdaj koliko je dejansko, koliko so vse ekipe pripravljene, trgniti, radi rečemo, za to drugo mesto, ali to res tako zelo veliko pomeni, ali morda ne tako zelo veliko, sam sem prepričan, da ja, oziroma meni osebno bi, ne glede na to ta del kolača oziroma finančnega kolača, ki ga more biti, dobiš za drugo ali tretje mesto, ampak nasploh je verjetno lepše imeti v CV-ju, da si drugi, kot pa da si tretji, ampak ne verjamem, da bo to nekaj, o čemer bo igralci razmišljali med samo tekmo na celjskem stadionu. Celjani imajo še naprej veliko za dokazati, čeprav se zdi, da so vendarle v zadnjih tednih, sploh pa recimo na zadnji tekmi, pokazali to kakovostno odstopanje od številnih klubov in konkurentov v prvi ligi Telemah. Je pa Maribor druga zgodba, to je štajerski derbi, vedno neka posebna intenziteta, posebna boj na teh tekmah in Celjani bodo seveda skušali svojo kakovost dokazati in pokazati tudi pred verjetno širšo množico, širšim auditorijem, ki pride pogledati ta obračun, da imajo ambicije, da imajo upravičeno ambicije in da pač bodo pač skušali splezati pred Maribor do konca sezone tako ali drugače. In se pa na te točki strinjam s tabo, da če Maribor to tekmo dobi, mislim, da je tudi drugo mesto oddano, če ne, imamo seveda popolnoma odprt boj za drugo pozicijo, sta pa to vsekakor v mojih očeh dva, ki bosta seveda v naslednji sezoni predstavljala Slovenijo tudi na evropskem parketu.
Ja, se če pogledava lestvico, Koper je 7 točk zadej za Mariborom, 5 za Celjem, Mura 11 točk za Mariborom, pa 9 za Celjem, tukaj bi se mogla res zgoditi kolaps sistema, dejansko popoln kolaps enih ali drugih, da bi mogoče katera v teh dveh ekip še spadla iz Evrope. Tako da, Studio 19, 30 prispevek bo iz popolnoma razprodane
Bistriške lepotice.
Bistrice, ja, športni park v Slovenski Bistrici. Boj, da so karte bile razglabljene. Tako da me res zanima, kako bo to danes izgledalo na pokalni tekmi, tako da jaz se res zelo, zelo, zelo veselim te tekme. Predvsem, ker je pač na tistem zgornjem delu, pa tih pod vrhom še edina, ki nekaj šteje vsaj v tem krogu, ne, to pač derbi drugega in tretjega, ne, tako da moram reči, tako mi čakam. Potem sta pa v nedelo še dve tekmi, Tabor in pa Radomlje. Tabor nujno rabi točke doma, Radomljem razne spet, ne, smo sedmi oziroma smo osmi, ne igra nič, tako da na nek način si kljub temu, da sem res vesel za Domljana oziroma z Olivera Bogatinova si res želim, da bi tukaj dole Kostić oziroma Tabor vzel vse tri pike. No. Tako čisto iskreno povem, ne vem zakaj, ampak...
Ja, se razumem. Zdaj mogoče sam tako iskreno oziroma odkriti in prozoren ne morem biti na nek način, mi misli ne ohajajo v neke te smeri, komu bi bolj želel. Res vso spoštovanje Radomljam in jaz se res, če kdo iz tabora Radomelj to posluša, mogoče celo Oliver Bogatinov, jaz se res opravičujem, da jim ne dajemo toliko pozornosti, kot bi jim jo morali, ker Radomlje, recimo to je bila ena od tem tudi za zadnji studio, ne, oni so v zadnjih šestih tekmah pred zadnjim kolom bili najuspešnejša slovenska ekipa po številu osvojenih točk, ne, in to dobre rezultate nizajo v kontinuiteti in vsekakor bodo skušali vse to nadgraditi tudi v Sežani, ker pač oni zdaj opozarjajo nase, nas opozarja trener, nas opozarjajo posamezniki, recimo Ester Sokler je super napadalec, pa še nekateri fantje z Uličem so zdaj podaljšali pogodbo, torej delajo, gibljajo se, migajo in res da mogoče daleč in pa predaleč od oči neke javnosti nogometne, ampak te stvari ne smejo ostati neopažene in res vsa čas tudi ekipi v Radomljah, ker pač to je vseeno sredina z entuzijasti, z relativno nizkim budžetom, veliko je se na koncu koncev konča pri nekem ne ravno volonterstvo, ampak pri zanesenjaštvu nekaterih posameznikov, ki upravljajo različne vloge in gre za nek način za manjše lokalno okolje, kjer pa je lepo videti, da nek da sistematsko delo, da kakovost, da poznavanje materije daje rezultate in po tej plati, torej vsa čas Radomljam in jaz jim res želim sam najlepš do konca sezone in tudi naprej. Na drugi strani vsekakor tabor, krvavo potrebuje točke, vsaka točka je dobrodošla, če bodo tri, bo to vsekakor še konkretnejši bonus, ampak problem pri taboru je, da ne zna zmagovati, ne, zdaj ne vem, kako ne drugače to formuliram, ampak ko se tekma lomi, tabor ne zna zmagovati, zmage so sila redke v letošnji sezoni in ne samo, da si boljši tekmec, ne, treba je ta termin rad uporabim, ne, treba je znati zmagovati, ne, in tabor, kljub temu, da ima na klopi res izkušenega stratega, ki praktično nogomet pozna do obisti, tako iz nogometnih dni, kot tudi iz trenerskega obdobja, ampak tega za zdaj še ni uspel prenesti na svojo ja, relativno neizkušeno in pa predvsem mlado, ter mogoče še vedno celo raztreseno in ne dovolj dobro igrano ekipo. Ampak to je nova tekma, nov izziv, nogomet je vedno na nekaj dni pravzaprav ponudi priložnost, da demantiraš vse kritike in da začneš loviti svoje sanje in tabor, če kje potem bo to začel doma, ne, in tekma proti Radomljam bi lahko bila neka prekretnica v tem finišu letošnje sezone.
Ja, se da ne bo kdo mislil, jaz Duletu Kostiću prvošem.
Razumem, vse
osebno,
vse
jasno. Ni zdaj tist, da bi pač, načeloma mi je, ne bom rekel, da vse za kogarkoli, ampak pač Dušanu čist spremljatorskega ja, vidika, ne morem ne, tega skljubkati.
Ja, pa tudi, oprosti, kaj te prekinjam, ampak res prav v luči tega, ne, zdaj, ker lahko se pa vprašamo, kaj bi pa bilo s taborom, če Dušan Kostić ne bi bil Dušan Kostić. Zdaj jaz ne vem, koliko ljudje njega poznajo tako malce bolj izvan torej tega profesionalnega nogometnega življenja. Ne. Ampak Dušan Kostić je imel tisoč in eno priložnost, da odide iz ladje z imenom Tabor Sežana, da si pravzaprav grdo se sliši, ampak vseeno ne maže svojega imena. Celo odbijal je nekatere ponudbe, pač dal je besedo, ne samo pogodba in vse to, ampak je človek besede, dal je besedo ljudem tam in pač ne želi jih zapustiti, kakorkoli se bo na koncu že končalo. In meni je to iz tega nekega človeškega vidika, jaz to res poštujem. In tudi, ko se pogovarjaš z njim, tako on the record, kot off the record, vidiš, da ni vse samo v tem, kako boš ti izgledal na vzven, kakšno bo mnenje o tebi. Ni vse, niti ne v financah in vse to, ampak dejansko, da ko daš neko besedo, potem se tega držiš in o prvih težavah ali pa v tem primeru velikih težavah in izzivih ne odideš, ne spokaš in ne odideš, ampak se s tem moško soočiš in to so stvari, pač, ki jih jaz res cenim pri ljudeh, ne, in on to kaže s taborom.
Ja, zadnja tekma Olimpija Koper. Ne vem, tle pa tudi ne vem. Se pravim, da mi je fulbol zavisel, po mojem tudi, jaz sem seveda od pokala, kako bo šlo jutri proti Aluminiju Olimpiji. koliko ljudi bodo pri Kopru zbrali, da bodo igrali ali pa ne bodo igrali in tako naprej. Glede bi jaz tukaj rekel, da Olimpija vseeno kot državni prvak pač favorit. Ampak ne vem, kje bodo, čisto iskreno, ne vem, kje bodo glavi Ljubljančanov tako.
Ja, to je po mojem mnenju popolnoma adekvatno vprašanje, po drugi strani so to sladke skrbi nekoga, ki je že ohoho tekam pred koncem državni prvak. Vsekakor, tako kot proti Gorici, sem prepričan, da bo strokovni štab želel zadržati svoje igralce na kratko tudi za tekmo s Koprom. Odveč je govoriti o tem, kaj vse prinaša ta tekma, kakšna je zadnja zgodovina Olimpije in Kopra, kaj vse se je ne na zadnje že v tej sezoni dogajalo na medsebojnih tekmah in na relaciji Koper-Olimpija, pa povezava Rijere z Koprom, pa z družino Guberac in tako naprej in tako naprej. Torej, nekih faktorjev, če jih iščeš za to motivacijo, je na tej tekmi pa več kot dovolj. Omenjala sva že pred enim tednom, da veliko verjetno tudi tukaj igrajo tudi povsem sebične ali pa osebne, bolje rečeno, ambicije vseh posameznikov pri Olimpiji. To so fantje, ki skušajo dokončno prepričati razno razne skaute iz večjih ali manjših tujih klubov in tukaj so v igri tudi njihove prihodnosti, njihove nove pogodbe. Ne nazadnje se verjetno želijo tudi, če nič drugega, izboriti za svoj status v novi sezoni, ker vemo, da je Evropa bo za Olimpijo kmalu tu. In vse to mislim, da daje vedeti, da kakšnega prevelikega sproščanja ne bi smelo biti in Olimpija je v tej sezoni proti Kopru, če se ne motim, praktično na vseh tekmah na nek način bila precej podjetnejša, pustila precej boljši vtis. Res je, da je Koper zelo, zelo nevaren vsekakor in tudi zelo kakovosten. In tudi zdi se mi, da v zadnjih tekmah so dobili to potrditev, da so kader za evropsko tekmovanje, kar je stabiliziralo moštvo, stabiliziralo strokovni štab po tistih nekih spremembah, rošadah. In je Koper lahko v Ljubljani zelo nevaren.
To je torej 33. krok, potem gre vse skupaj zelo, zelo hitro naprej. Tudi najin tale urnik sneman se bo temu moral pač malce prilagoditi, ker že v torek je potem tekma med Mariborom in Muro, kjer bomo jasno tudi z našimi kamerami oba z Žigo in tako naprej. To je ja, praznik je še, ne, se pravi 19.30 v torek, studio tekma 20.15, tudi za 35. krog že lahko poveva, 13. maj 20.15 romamo v Celje, se pravi v soboto zvečer.
Ravno kar ti je zacingljal telefon, kaj ne?
Točno tako. za 36. krog, tisti zadnji krog bomo pa jasno še malce počekali, preden bo se skupaj postalo uradno, ampak ja, načeloma mislim, da v ponedeljek z Žigo ne bova snemala, vse na praznik dela, je treba se mičkem spočiti. Glede na to, da gre vse skupaj v torek naprej in da bova delovna v Mariboru, tudi takrat ne bova snemala, tako da se mi zdi, da se obeta 5. maj potem tist petek po končanem 34. krogu, kjer bova jasno seveda obdelala tako 33. kot 34. krog, kot tudi oba polfinalna obračuna pokala, ker v končni fazi potem mislim, da 6. maja že finale. Ne?
Ja, res je.
Tako da bo šlo vse skupaj zelo hitro naprej. O terminu pokala ne bova, tukaj imova, mislim, da vsak svoje mnenje, kdaj se, kako se igra. Mene edina stvar, ki jo bom rekel, no, to, da pač 14 dni pred koncem prvenstva v bistvu prekinjaš za 10 dni tekmovanje, to se mi ne zdi ok. Ampak, to je pač moje čisto osebno mnenje, tako da malo še kaj zapovedati, rentala danes nisva veliko, ne.
Pa se nimajo nad čem, vreme se izboljšuje, toplo postaja, life is beautiful in podobni citati.
Hašišarske vloge. ja, hipi Žiga. Neč, bova zaključila, da ne bova začela dolgo veziti in da ne bova predolga. Torej še enkrat na hitro vabilo v soboto 19:30 studio iz Celja, moja malenkost in pa Matej Mavrič Rožič v studiu, Andrej Razdrh in pa Primož Podsedenšek. Komentatorja, leteči reporter bo Blaž Magdič, mi dva z Žigo pa se vrneva potem z 5. maja Čila spočita po prazniku dela, dotakrat pa samo še. Hvala lepa in adio.
Hvala in adio.